Egunon bai.
Entzutetsua izan zen H&M ehungintza alorreko sektorean langilek egindako protesta, emakumeak gehienak lan baldintzaekin kexu.
Bai, H&M-ko langileak gure kasuan guztiak emakumeak dira. Lehenik irabazia zeukaten borroka, kaleratze borroka bat, greba egunekin eta barrekoak, eta horrek sendoteaz gain lortu genuena da KPI-aren galera errekuperatzea eta sektore honetan dauden jardunaldi partzial pilo hoiek ordual handitzea eta hauek finkatzea, ba hori ere soldata ere igotzeko ere modu horretan.
Lorpena, ikusgarritasuna izateaz gainera, nolakoa izan zen?
Bueno, beraientzako kriston lorpena handia izan da, indarra handia eman diete eta elkarren arteko elkartasuna asko sendatu du, eta sektorean erreferentzia bat izatea ere pasa izan dira. Sektore honetan, gehiengoak emakumeak dira eta esan dugun bezala jardunaldu partzialekin eta enpresa oso handiak dira, eta beti uste izan dute langileak ezin direla alako borrokak aurrera eraman eta gainera irabazi, eta bueno, beraiek dira lortu daitekeenaren froga.
Sektore oso feminizatu aipatu duzu, prekarizatua ere bai, ez hemen bakarrik oroar ehungintzarena.
Bai, merkataritza osoan esango nizuke, hemen egiten duguen konparaketa da metal merkataritza gizonezko sektorea dena, eta edozein beste merkataritza, ehungintza, zapatak edo alakoak nesken sektorea dela, bueno, ba, soldaten ezberdintasuna, soldata arrakala, hileroko 500 baino handiagoko, 500 euro baino handiagokoa da. Beraz, bai, sektore oso feminizatua eta prekarizatua antzeko gizonezko sektorekin konparatzen baldin badugu.
Zergatik eginen duzue bada zuek azaroaren 30ean greba?
Ba, esan dago arrazoi guztiengatik eta askoz ere gehiago ere bai, betikoa kontziliazioa. Hemen prekarietateaz gain, erredukzio jardunaldiak daude seme alabak zaintzeko, eta beti soldata hau ez da hain handia izaten ikusten delako etxeko soldata komplemento bat bezala, ez? Eta azkenean, bueno, lortu behar duguna da, lan baldintza duinak, lan egitea bizia alizateko, eta ez kontrakoa, orduan, soldata arrakala horiek, prekarietate horiek, eta kondizio horiek hobetzeko horregatik joan behar gara kalera 30ean.
Olaia Alonso, eskerrik asko.
Zuri.